Sveikinu Marijos radijo klausytojus.
Su jumis kunigas Linas Šipavičius.
Tema sunkiausia arba nesuprantami švento rašto fragmentai. Kalbame apie Evangelijos 7 skyrių nuo 31 iki 37 eilutės nebylio išgydymą. Ir iš tikrųjų prisilietėme prie tos paslėptos minties arba paslėptos problemos, kurią išgyvena pirmoji krikščionių bendruomenė, kuri uždavinėjo savo klausimą ir kitiems ir bandė spręsti pagonių vietą bažnyčioje. Ar pagonis gali priklausyti krikščionių bendruomeniai, ar pagonis, tai yra neišpažįstantis judaizmo, gali dalyvauti bažnyčios, tuometinės bažnyčios gyvenime. Nes yra atgarsių, kad judaizmo išpažinėjai, tai yra žydai, save laikė aukštesniais ir jie skaitėsi privilegijuotais arba pirmoje vietoje priklausančiais krikščionybei. Taigi, pirmoji eilutė, 7 skyriaus 31 eilutė, parodė, kad Jėzus savo misijoje, kada buvo atmestas Galilėjos gyventojų, savo miestiečių, savo miesto gyventojų, jisai pradeda skelbti Dievo žodį, Evangeliją, būtent pagoniškose kraštuose. Ir tenai labai anksti įsikuria krikščioniškos bendruomenės. Ir tai yra atsakymas į tą keliantį klausimą, kad krikščionių bendruomenė, krikščionių bažnyčia turi priimti ir pagonis, ir jie turi tokias pačias teisės kaip ir žydai, kaip ir tie, kurie išpažįsta judaizmą. Taigi dabar mes pereiname prie sekančios eilutės, prie 32 eilutės 7 skyriaus, kur yra pavadinta charakteristika ligonio ir prašymas pagydyti. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Žiūrime į graikišką tekstą. Ir atneša jam kurčią ir vos kalbantį ir prašo jį, kad uždėtų jam ranką. Evangelistas Morkus labai mėgsta rašyti arba naudoti žodį fero. Fero tai reiškia atnešti. Mūsų vertimas lietuvių kalba sako atveda, bet Morkus kalba, kad atneša, nors iš tikrųjų kelia mums tokį žavesį ir galbūt truputėlį tokią abejonę. Jeigu tas žmogus tik tai kurčias, nebylys, bet jisai gali vaikščioti, kodėl jį reikia atnešti. Bet evangelistas Morkus visada nori parodyti, jeigu žmogus turi kažkokią tai negalę, jeigu žmogus turi kažkokią tai ligą, jisai negali pats ateiti prie Kristaus. Jam reikia pagalbos. Ir čia tas, galim pasakyti, tas toksai vaizdinys atnešamas tarytum ant neštuvų 4 žmonių, kad Jėzus jį pagydytų. Aišku, jeigu mes interpretuosime tame dvasinėme aspekte, tai galim pasakyti, kad pati Evangelija gali atnešti žmogų prie Kristaus. Evangelija arba kitas žmogus, kito žmogaus liudijimas, kito žmogaus pasakymas, kito žmogaus darbai ir dar kažkas tai gali atnešti prie Kristaus. Tai štai tas toksai specifinis ir dažnai naudojamas terminas fero liudija tą žmogaus ligą ir atneša jam kurčią. Ir dabar žodis kurčias verčiamas į lietuvių kalbą graikiškas kofos turi netgi 8 reikšmes. Tokios keletą reikšmių įdomesnės. Nebylus, tylus, kurčias, kurčias nebylys arba blogai matantis net. Tai matome, kad iš to graikiško žodžio kofos gali būti 3 lygos. Gali būti nebylus, gali būti kurčias arba netgi blogai matantis. Bet daugumas vertimų įvardina, kad tai yra kurčias. Bet galbūt autorius irgi turėjo specialiai tą mintį panaudoti, kad neaišku iki galo, kokia tai buvo liga. Gal tas žmogus ir nekalbėjo, gal tas žmogus ir negirdėjo, o gal tas žmogus ir dar blogai matė. Todėl panaudotas graikiškas žodis kofos. Taigi ir atneša jam kurčią ir dabar lietuviškas mūsų vertimas sako kurčią nebylį, bet graikiškas žodis sako vos kalbantį, magilelios, reiškia sunkiai kalbantis, turintis sunkią artikuliaciją, nebylys arba vos kalbantis, magilelios. ir prašo, kad uždėtų jam ranką. Tas irgi vat, atneša ir prašo, naudojamas esamajame laike, presens historicum, tai reiškia, kad tarytum veiksmas vyksta, tačiau jisai kaip ir jau istoriškai yra įvykęs. Autorius Morkus labai dažnai mėgsta šitą naudoti laiką veiksmažodžių presens historicum, tai yra tas toksai dinaminis pabrėžimas, kad čia ir dabar vyksta tas įvykis, tas dievo veikimas. Ir dabar mes pereiname prie 33 eilutės, yra aprašymas smulkmeniškas veiksmų ir žodžių pagydymo. Jis pasivedėjo jį nuo šaliau nuo minios, įleido savo pirštus į ausis, palietė seilėmis jo liežuvį. Žiūrime į originalo tekstą graikų kalba. Ir pasivedėjęs į šalį, jį nuo minios atskirai, įdėjo pirštus savo į ausis jo ir nusispjovęs palietė liežuvį jo. Mūsų vertimas lietuviškas sako, palietė seilėmis jo liežuvį, graikiškas tekstas sako, nusispjovęs, padarė seilių ir palietė jo liežuvį. Ir dabar mes prieiname prie 34 eilutės, kuri kalba. Pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam efata. Tai yra atsiverk. Žiūrime į originalo kalbą ir pakėlęs akis. Čia lietuviškas tekstas verčia pažvelgė į dangų. Bet graikiškas tekstas yra anablepo, reiškia pakelti akis į viršų. Ir pakėlęs akis į dangų, nes dangus yra panaudotas. Lietuviškas sako pažvelgė, o mes turime graikišką tekstą pakėlęs akis į dangų. Ir dabar graikiškas tekstas sako giliai atsikvėpė ir sako jam, ką reiškia giliai atsikvėpti. Tai tarytum kaip Dievas kvėpia dvasę, kaip Dievas kvėpia gyvybę, kada sukuria pirmąjį žmogų Adomą. Skaitome pradžios knygoje antrajame skyriuje, Dievas iš nervės įkvėpia jam tą dvasę, jam tą sielą, hebrajiškai nefeš. Tai va čia yra tas pats, kada žmogus yra ligotas, kada žmogus patiria kažkokį tai silpnumą, kada jisai neturi taip pat to artumo Dievo ir netgi šventosios dvasios, tai jisai yra ligotas. Ir čia mes matome tą Jėzaus putimą, galima sakyti, šventosios dvasios. Jisai giliai įkvepia ir tuomet jam sako efata. Aramėjiškai tai yra atsiverk. Gramatinė forma yra liepiamosios nuosakos, aoristo neveikiamosios nuosakos. Lietuvių kalboje mes turime tik tai liepiamąją nuosaką esamajame laike, o čia mes turime aoristo laike, tai reiškia būtajame kartinėje, kuris jau yra atliktas ir dar neveikiamojo nuosakoj. Tai yra tas, vadinasi, pasyvum divinum. Tai yra dieviškoji neveikiamoji forma. Ir kada šventajame rašte naudojama visą laiką gramatinė forma neveikiamoji, pasyvinė, tai suponuoja, kad tai Dievas veikia antram asmeniui. Ir dabar aš norėčiau iš tikrųjų pasileisti į tokią gilesnę analizę žodynų apie tą panaudotą žodį efata. Taileris graikų anglų žodinė kalba, kad graikiškas žodis efata yra kilęs iš aramėjiško žodžio et fatah ir turi pirminę prasmę arba pirminę formą aramėjų žodžio fetah ir hebrajiško žodžio fatah. Taigi dabar pasižiūrėsime. Tarp kitko, naudojamas šitas žodis tik tai vieną kartą visame Naujame Testamente. Daugiau mes nerasime. Tai irgi kalba kažką tai tokio, kad tai yra nepaprastas įvykis. Tai yra kažkas tai išskirtinio. Nes autorius, kada rašo vieną ar tai kitą įvykį, jis turi tam tikrą potekstą, tam tikrą mintį. Ir jeigu jis panaudoja šitą arameizmą, nes kada mes žiūrime į Morkaus evangelijos literatūrinį žanrą, mes sutinkame ir hebraizmų, ir aramizmų, ir lotinizmų. Tai štai šitas aramizmas mums nori pasakyti, kad tai yra tikrai nepaprastas įvykis, Tai yra labai svarbus įvykis ir dėl to autorius nori jį uždokumentuoti. Aramėjų kalbos Seno testamento žodynas autorius Vogt išleista Romoj 1971 metais, puslapį 140-141, rašo, kad fetach turi šešias reikšmes. Atverti, atidaryti, atidaryti, įsteigti, pradėti, duoti, atidengti, padaryti matomą, parodyti, iškelti aikštin, atskleisti, iškasti, atverti, prapjauti net. Tai va štai tas irgi žodis prapjauti arba perpjauti asocijuojasi su hebrajišku žodžiu bara, kuris naudojamas Sename testamente 500 kartų ir kuomet kalbama tik tai apie dievų kūrimą. Sako, pradžioje pirmą eilutę pradžios knygoje, pirmas skyriaus, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Berešit bara Elohim et hašamayim vet bares. Arets. Tai kalba taip pat ta mintis, kad vyksta naujas kūrimas. Nes Dievas kūrė iš nieko, Dievas kūrė naują kūrinį. Ir kuomet Kristus sako tam nebiliui ir kurčiui ir pusiau kalbančiui, sako, atsiverkti reiškia, tavyje vyksta naujas kūrimas. Toliau sekantis žodynas Kolerio Baumgarteno Štamo didysis žodynas hebrajų anglų ir aramėjų anglų Seno testamento turi hebrajiško žodžio patach tokias reikšmes atidaryti, atidengti, atrakinti, atsiverti. Toliau sekantis žodynas Strongo Jameso graikų anglų kalba apie žodį efata, tai yra lipimoji nuosaka, turinti aramėjo etimologiją ir taip pat yra reikšmės. Pirmoji reikšmė yra atsiverk, antra reikšmė – priimk klausimo arba regėjimo galę, kaip kad kurčiojo ausis ir aklojo akis buvo uždarytos. Tai štai va turime tas efata, suponuoja, kad pasakyta žmogui, kuris yra kurčias ir galbūt neregys. Na ir paskui turime Popovskio didysis graikų lenkų Naujo testamento žodynas, išleistas Varšuvoje 1994 metais, 248 puslapyje sako apie žodį efata. Aramėjų kalbo žodis Naujo testamente verčiamas graikiškų žodžių dienoigo. Na ir dabar tas pažodynas, 130 puslapis sako, ką tai reiškia dienoigo. Pirma reikšmė atidaryti, atidengti, atrakinti arba atsiverti. Ir Jameso Strongo graikų lenkų žodynas kalba 2015 metų Varšuvoje išleista, 189 puslapis, ką reiškia žodis dienoigo. Pirma reikšmė atsiverti per padalinimą arba praskyrimą, visiškai atsiverti, kažką anksčiau uždaryto. Ir dabar dar yra tokios reikšmės. Atverti iščias arba uždarytą gimdą per pirmagimio berniuko gimimą. Atverti akis arba ausis. Atverti kažkieno protą, tai yra duoti kam nors supratimą. Atverti kažkieno sielą, tai yra pažadinti kam nors gebėjimą suprasti arba troškimą pažinti. Tai štai, perėjome per keletą žodynų. Perėjome per aramėjų kalbo žodyną, perėjome per hebrajų kalbo žodyną, per graikų kalbo žodyną efata, paskui per sekantį graikų žodyną dienoigo. Ir mes dabar turime jau bendrą pilną reikšmę. Ką reiškia tas aramėjiškas žodis pasakytas Jėzaus lūpomis efata? Tai reiškia, kad žmogus atsivertų, bet ne tik tai fiziškai, akis ir ausis, bet taip pat ir atvertų savo protą Dievo kalbėjimui ir Dievo supratimui. Ir netgi atvertų savo sielą ir pažadintų gebėjimą suprasti Kristaus mokslą. Tai štai, kam reikalingi žodynai ir kam reikalingos tos visos gramatinės formos, kad mes galėtume giliau suprasti šitą Evangelijos fragmentą.
girdite Marijos radiją.
Toliau kalbame 35 eilutė, yra pagydymo patvirtinimas. Ir to jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvių ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Graikiškas tekstas kalba ir tuoj pat atsivėrė jo ausys ir atsirišo ryšys liežuvio jo ir kalbėjo taisyklingai. Labai tas paskutinis graikiškas žodis orthos reiškia taisyklingai, teisingai, tikrai. Evangelija pagal Morkų turi 77 perikopės. Iš 77 perikopių, 70 perikopių prasideda žodeliu kai. Ir tai yra gramatinė forma, vadinasi kai konsekutyvum, hebrajinė forma yra vav konsekutyvum. Tai reiškia, kad kada vyksta naujas labai svarbus pasakojimas arba kažkoks tai naujas įvykis, nauja idėja. Todėl evangelistas sako ir kai, hebrajai sakydavo vav, tai yra kažkas nepaprasto. Ir tuo jau, ar ne, arba ir tuoj pat. Ir tas graikiškas žodis čia graikiškame tekste yra lūšnysios kliausiuose eutheos. Vieną kartą naudojamas kaip euthus, kitą kartą kaip eutheos. Ir dabar mes vėlgi žiūrime į mūsų teksto kritinį aparatą, kritinio aparato komentarą Metzgerio ir štai, ką jisai turi mums pasakyti į tą formuluotę kai eutheos arba verčiant ir toj pat. Morkaus polinkis prieveiksmui euthus, kuris įvairiuose rankraščiuose kartais pasirodo kaip eutheos, leidžia daryti prielaidą, kad šis prieveiksmis čia panaudojamas kaip buvo originale. Tuo pačiu kitų nuorašų arba liudininkų derinys, nenaudojant eutheos, yra labai išraiškingas ir leistų daryti prielaidą, kad išsireiškimas nėra iš originalaus teksto. Tam, kad pažymėti netikrumą dėl teksto originalumo, eutheos yra rašomas skliaustuose. Toliau Morkaus polinkis prieveiksmui euthus, kuris įvairiuose rankraščiuose kartais pasirodo kaip eutheos, leidžia manyti, kad prieveiksmis buvo panaudotas arba čia, arba prieš elithe. Elithe tai reiškia atsirišo. Tačiau išorinis palaikymas dėl euthus prieš elithe yra ypatingai silpnas. Jis yra ypatingai stiprus įtraukiant čia eutheos. Tuo pačiu liudytojų tvirtinimu eutheos trūkumas svarbiausiuose kodeksuose yra toks įspūdingas, kad komiteto dauguma patarė eutheos rašyti laužtiniuose skliaustuose. Taigi čia mes kalbėjome apie tą žodelį tuoj pat, bet Morkus jį taip pat labai labai dažnai mini. Taigi ir tuoj pat atsivėrė. Ir va tas žodis atsivėrė, jisai naudojamas veikiamojo nuosakoje, vėlgi aoristo neveikiamojoje formoje, neveikiamojo pusėje, pasyve. Tai vadinasi, tai yra dievo veikimas. Tai tas pagijimas netėjo iš to žmogaus paties, bet tai padarė Jėzus. Ir taip pat atsivėrė jo ausis ir atsirišo. Ir vėlgi žodis atsirišo naudojama vėlgi neveikiamoji nuosakoje aoristo laike. Atsirišo ryšys liežuvio ir kalbėjo taisyklingai. Ir dabar ta žodis kalbėjo naudojamas veikiamoji nuosakoje imperfekte, nebūtajame dažnim laike. Vadinasi, tas kalbėjimas, kai prasidėjo, jisai nesibaigė ir galima sakyti, kad kalbėjo iki gyvenimo pabaigos. Vadinasi, pasveikimas totalus. Nebuvo jokių paskui nukreipimų, nebuvo jokių atkritimų, komplikacijų, bet jisai pagijo visiškai. Tai yra tas Jėzaus kvėpimo efata padarimas, tas efata, sakykime, tikslas. Tas, sakykime, pagrindinis momentas. Na ir dabar 36 eilutė įsakymas tylėti ir neveiksmingumo patvirtinimas. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti, bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jį plačiau jį skelbė. Graikiškas tekstas sako, ir jis sakė jiems, kad niekam nepasakotų, taigi kiek jiems įsakė, jie per daug viršindami bet kokį matą mokė. Štai kaip iš tikrųjų gražiai kalba mums graikiškas tekstas. Taigi ta žodis lietuviškai čia verčiamas liepė, mes išvertėme įsakė. Diestelio reiškia ištemti, ištiesti į šonus, padalinti, atskirti, patalpinti, išdėstyti, sutvarkyti, atverti, tai yra savo protą, aiškiai išdėstyti, įsakinėti, skirti, reikalauti, liepti. Dauguma autorių verčia įsakinėti. Tai mes vat, irgi naudojamės to ir išvertėme, kad įsakė. Tai yra irgi imperfektas, vadinasi būtasis dažninis laikas, kad tas Kristaus liepimas tai nėra momentinis. Tai yra su tam tikra tasa. Taigi, kiek ir įsakė jiems, kad niekam nepasakotų. Ir dabar mes turime tą reakciją. Taigi, kiek jiems įsakė, vėlgi kartojamas tas pats žodis, jie per daug viršindami bet kokį matą. Štai čia įdomus labai tas graikiškas terminas. Viršindami bet kokį matą. Perisos turi reikšmės viršyti bet kokį skaičių, matą, saiką, kiekį, vertę, reikšmę arba būtinumą. Tai va štai, norima parodyti iš tikrųjų džiaugsmas. Džiaugsmas, kad ta žmogus, kuris sirgo nepagydoma liga, kuris buvo kurčias, kuris buvo nebylys, kuris galbūt ir nematė, jisai patyrė visišką pagijimą, jis tapo sveiku, pilnaverčiu žmogumi. Ir dar daugiau jis gavo šventosios dvasios tą prisilietimą. Dėl to jisai, kaip rašo, jie per daug viršinda bet kokį matą. Tai čia neįmanoma dar stipriau, negalima dar kažkaip tai kitaip pasakyti jų tą skelbimą. Ir vat įdomus žodis čia pas mus rašo, kad skelbė, o graikiškas žodis kalba, kad tai yra mokė. Mokė, graikiškas žodis yra keriso, iš to žodžio išėjo kerigma. Būti skelbėjų, šaukliu, šaukti, skelbti ką, įsakyti, patvarkyti, šaukti, pamokslauti, mokyti. Taigi, galima suponuoti, kad tas neregys ir kurčias, jisai tapo Jėzus mokiniu, nes tas graikiškas žodis keriso, kerizma, jisai tą suponuoja. Vadinasi, tas žmogus buvo pagonis, tas žmogus buvo ligonis, jisai sutinka Kristų ir jisai tampa visų pirma sveiku, tampa tikinčiu ir tampa tuo, kuris skelbia jau Kristaus mokslą. Gerą naujieną, evangeliją. Matome, kaip dinamiškai iš tikrųjų evangelistas parodo žmogaus gyvenimo pasikeitimą. Tas žmogus netgi negalėjo pats vaikščioti. Jį atnešė kiti ir už jį net paprašė, kad Kristus uždėtų ant jo ranką. Ir dabar visiškas pasikeitimas. Tas žmogus sveikas, tas žmogus turi tikėjimą į Dievą ir tas žmogus dar skelbia Dievo žodį. Tai va štai yra, čia yra dinamika, ta jėga, tas stiprumas, kada žmogus susitinka gyvą į Kristų. Ir kada Kristus jam sako efata, kada ateina į tą šventoji dvasia, elthe, iš apaštalų darbų 19 skyriaus. Na ir paskutinė eilutė, Evangelijos 37, tai yra nustebimo reakcija ir stebuklo liudininkų šūksnis. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo. Jis visą gerai padarė. Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebiliai kalba. Autorius sako, ir be galo stebėjosi. Va tas stebėjosi irgi naudojamas imperfektą būtajame dažnėme laike neveikiamojo nuosakoje. Vadinasi, vėlgi, įvykis yra tęstinas, bet neveikiamojo nuosakoje. Vadinasi, tai nėra tas nuostaba iš paties žmogaus, kylančių kažkokių tai įvykių, bet tai yra iš Dievo, nes pasyvum divinum veikia. Ir be galo stebėjosi sakydami, gerai viską padarė. Ir va čia tas žodis padarė ir naudojamas perfekte, tai yra būtasis kartinis laikas, būtasis atliktinis laikas, kad jau viskas definityviai yra įvykęs faktas, kurio negalima pakeisti, kurio negalima sugražinti. Ir dabar ką jie konstatuoja? Ir kurtiesiems duoda girdėti, ir nebiliams kalbėti. Tai va štai, čia yra žmonių nuomonė. Ir mes matome skirtumą. Kurtiesiems yra naudojamas tas pats žodis, kuris buvo panaudotas būtent 32 eilutėje, žodis kofos. Tačiau tie žmonės, kurie matė tą įvykį, jie, pavyzdžiui, naudoja ne magilelios, vos kalbantį, bet jie naudoja kitą žodį. Jie naudoja žodį alelios. Alelios turi kitą reikšmę. Tapęs nebiliu, netekę žado, nebilus, tylintis, bežadis arba neturintis kalbos organų. Tai reiškia, kad jie, matydami tą žmogų, suprato, kad jisai visiškai nekalbėjo, neturintis kalbos organų. O štai 32 lūtė kalba, naudodamas kitą graikišką žodį magilelios, reiškia vos kalbantį. Vadinasi, jisai nebuvo visiškai nekalbantis. Bet tie žmonės, žmonių akise, galėtume pasakyti, tas ligonis, tas, sakykime, nebilys arba kurčnebilis, jisai jau neturėjo jokių šansų. Jisai paprasčiausiai buvo nurašytas. Nes jisai, kaip sakoma, neįgalus, be teisės, be šansų pasveikti. Ir mes matome tą nuostabų dalyką, stebuklingą dalyką, kurio dėka jisai tampa sveiku žmogumi, jisai tampa tikinčiuoju, jisai dar daug, jisai pradeda skelbti tą Dievo gerąją naujieną. Tai štai, gerbimi Marijos radijo klausytojai, užbaigėme teksto analizę, 7 skyrių, nuo 31 iki 37 eilutės apie pagydimą nebilio ir taip pat atsakėme į labai aštrų klausimą, kurį kėlė pirmoji krikščionių bendruomenė, ar yra pagonių vieta bažnyčioje. Atsakymas yra taip, pagonys taip pat turi tokias pačias teisės, kaip ir judeo krikščionys, tai yra tie, kurie anksčiau išpažino judaizmą. Krikščionių bendruomenė yra visiems atvira ir mes matome, kaip nuostabiai yra prašomas Jėzaus veikimas, kaip Jėzus pagydo, kokios yra gaunamos dovanos ir kaip pasikeičia žmogaus gyvenimas, koks buvo gyvenimas žmogaus be Kristaus ir kaip pasikeitė žmogus gyvenimas, kada jis sutiko Kristų. Jisai ne tik tai pasveikus, ne tik tai gavo šventosios dvasios dovanas, bet taip pat jisai gali viešai skelbti tą kerizmą, kerigmą, tą būtent Dievo žodį, gerąją naujieną. Taigi iki kitų susitikimų, prie mikrofono dirbo kunigas Linas Šipavičius, su Dievu.